Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. Gada 20. Aprīļa sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Aldis Gobzems, Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Ralfs Nemiro, Ramona Petrāviča lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labrīt! Laikā, kad Inārai Mūrniecai patīk augšā, kamēr es esmu apakšā, Latvijā joprojām spēkā ir Covid ierobežojumi. Bet laiki mainīsies. Laiki mainīsies un Covid ierobežojumi tiks atcelti. Un viņi tiks atcelti pāris iemeslu dēļ. Kaut arī jūs man izdzināt trimdā, lai nevarētu atklāt, kas notiek Saeimā, kādi likumi pret tautu tiek pieņemti, iebraucot Latvijā, tu redzi acīm redzamo, ka lidostā, pateicoties Covid ierobežojumiem, ir mazāk mašīnas, un jo īpaši jaunas mašīnas, nekā pie Saeimas nama. Braucot pa Brīvības ielu uz Saeimu šorīt, tu redzi, ka pateicoties Covid un ne tikai Covid ierobežojumiem, bet visai Saeimai un šai varai, mūsu brīvība ir tikpat bedraina, cik Brīvības iela. Pateicoties Covid ierobežojumiem, mūsu cilvēkus padara nabadzīgus, par ko liecina noputējušie skatlogi. Tukšie veikali, nabadzīgie cilvēki un ministra deklarācijas ar jaunām mājām. Un tas ir viens no iemesliem, kam dēļ Covid ierobežojumi ir jāceļ. Es saprotu, ka var ir atradusi jaunu jājamzirdziņu. Un šis jaunais jājamzirdziņš ir nerisināt mūsu valsts problēmas. Izbraucot cauri visai Eiropai, tu ar savām acīm redzi, ka valsts, kurās ir bagātība, nabadzība nav jāaizsedz ar karodziņiem. Nabadzība nav jāaizsedz ar prievītēm vai pastalām. Un šī bagātība tiek rādīta visur. Es domāju, ka citreiz ir svētīgi ne tikai aizbraukt politūrismā, bet ir svētīgi aizbraukt arī trimdā, lai redzētu to milzu atšķirību starp Latviju pēc Covid ierobežojumiem un pārējo Eiropu, kas ir pilna ar cilvēkiem. Salīdzinot ar Rīgu, un nerunāsim par mazākām pilsētām un miestiņiem. Un ir vēl viena lieta, ļoti būtiska lieta, ko es gribu atgādināt saviem Saeimas kolēģiem. Es saprotu, ka ir nepatīkami dzirdēt īstu opozīciju. Bet ir lietas, kas jāatgādina, kuras tu redzi jebkur, kuras tu redzi Lietuvā, Polijā, Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē, Anglijā, un tu redzi visur. Un šī lieta ir ļoti vienkārša, kur es gribētu arī, lai viņa būtu Latvijā. Katrā no šīm valstīm iebraucot, tūrists nevar sajaukt, kurā valstī viņš atrodas. Jo šajā valstī, kurā tu iebrauc, katram valsts patriotam pie krūtīm ir savas valsts karogs. Un es jums gribu atgādināt, kolēģi, ka Latvijā karogs ir sarkani, balti, sarkans. Es aicinu kolēģis, lai tūristi nesajauktu, kurā valstī mēs esam, pielikt šo karogu pie krūtī. Es aicinu kolēģis, ja jūs gribat karot, tad brauciet karot, bet ja jūs gribat bagātu
paldies,
Latviju, tad
beidzies,
padariet bagātu Latviju.
Jums ir mikrofons atslēgts, runas laiks bija beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi par šī likuma projekta nodošanu komisijai? Ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 42 atturas 0. Likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Aldis Gobzems, Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Ralfs Nemiro, Ramona Petrāviča lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Jūs, dargā vara, kas 20 gadus šeit ir par vergiem padarījusi mūsu cilvēkus. Tikāt ievēlēt, lai celtu Latvijas labklājību. Latvijas nevis jūsu labklājību. Covid ierobežojumi šo labklājību ir grāvušas. Šorīt braucot uz Saeimas, redzēju dažiem deputātiem ir jauni BMW X5. Šajos grūtajos krīzes laikos, kad visiem jāsavelk jostas, kad tautai patiesībā jāsavelk jostas, nevis deputātiem, pie Saeimas mēs redzam visglaunāko un jaunāko autoparku, Riekstiņa kungs. Un tas nav pareizi. Jo galvenākam autoparkam vajadzēja būt tautai. Jūs runājat pirms vēlēšanām par minimālās algas pacelšanu. Laikā, kad jūs esat vairākus gadus apspieduši uzņēmējus. Un tas ir jāizbeidz šodien, tagad, tulīt. Tas ir jāizbeidz tā iemesla dēļ, ka jūs dzenat Latvijas tautu nabadzībā. Jūs 20 gadus esat nesuši tumsu. Bet interesanti dzīvē ir tas, ka pienāk diena, kad gaisma izgaismo visus tumsu darbus. Un šī diena pienāks pavisam drīz. Šī diena pienāks un nebūs vairs tā, ka Ināra Mūrniece ir augšā un Gobzems ir apakšā. Viss mainīsies. Un arvien vairāk Latvijas iedzīvotāji ierauga to, kur šie 20 varas gadi un jo īpaši pēdējie 2 gadi, kad vienīgais, ko jūs esat darījuši, lai nostiprinātu savu totalitāro režīmu, slēpjoties aiz demokrātijas vārda, beigsies. Ziniet, šī ierobežojuma jāceļ vēl vienu iemeslu dēļ. Jo tad, kad tu savām acīm redzi, kā dzīvo parasti cilvēki citur, parasti cilvēki. Nevis deputāti, bet vienkārši cilvēki. Tad tu redzi, ka visās citās valstīs parasti ir bijis vēsturē tā, ka tu kaut kur aizbrauc, un visur citur viss ir dārgāks. Bet tagad ir otrādi. Viss ir dārgāk šeit. Dārgāk ir paēst pensionāriem un skolniekiem skolā, pateicoties visiem šiem ierobežojumiem. Dārgāk ir apģērbties. Dārgāks ir benzīns. Dārgāks ir autoservis. Un dārgāks ir jebkas Latvijā. Tukšajā Latvijā. Un tas ir jūsu sasniegums pa 20 gadiem. Pa 20 gadiem jums ir sasniegums. Tukša Latvija. Jūs to neredzat? Neviens? Es to redzu. Singapūra 20 gados no zvejnieku ciematiņa jau bija izaugusi gandrīz pa metropolu. Jūs 20 gados esat nolaiduši valsti līdz kliņķim. Un jo īpaši to esat izdarījuši pēdējos divos gados, neticiet, izbrauciet, izstaigājiet vecrīgu. Pabrauciet pa brīvības ielu. Pa jebkuru ielu. Mums ir kaut viena bedra, kaut viena iela bez bedrēm. Mums ir kaut viena tīra iela. Kaut viena pilna iela ar cilvēkiem. Mums ir kaut viens veikals, kas būtu lētāks nekā...
Paldies, paldies, runas laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 46 atturas 0. Likuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru kabinets atsauc likuma projektu grozījumi enerģētikas likumā numur 1434 LP 13. Līdz ar to likuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Un deputāti Karina Sprūde, Māris Mažvilo, Aldis Gobzems, Ramona Petrāviča, Julija Stepiņenko lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums valsts sociālo pabalstu likumā. Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts sociālo pabalstu likumā iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 43 atturas 1. Likuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Sāksim izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu, grozījumi būvniecības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Bankas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijā nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu iekšējās drošības fonda, patvēruma migrācijas un integrācijas fonda un finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.–2027. Gada plānošanas perioda vadības likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu streiku likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edvīna Šnoris, Raivja Dzintara, Ritvara Jansona, Jāņa Dombravas, Janīnas Kursītes Pakulis iesniegto likuma projektu grozījums politisko partiju likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Šnoris kungs pieteicies runāt par? Par pieteicies runāt deputāts Edvīns Šnore.
Labdien, cienījamie kolēģi! Pēdējo gadu laikā Krievija ir atkārtot veikusi agresīvas darbības attiecībā uz savām kaimiņu valstīm. 2008. Gadā tā uzbruka Gruzijai, 2014. Gadā Ukrainai, anektēja Krimas pussalu, atbalstīja separātistus austrumos. Šajā gadā Krievija oficiāli atzina tā saucamo Luganskas un Doņeckas tautas republiku neatkarību. Bet 24. Februārī izvērs visaptverošu militāru uzbrukumu Ukrainai, bombardējot pilsētas, nogalinot Ukrainas pilsoņus un veicot masveidu karu noziegumus. Lai arī Latvijas Saeima ir nosodījusi Krievijas agresiju Ukrainā, ir sabiedrības daļa, kas to tomēr atbalsta. Šādas noskaņojumus ir veicinājusi Krievijas propaganda, kā arī atsevišķu politisko spēku pārstāvi, kas pauduši atbalstu Krievijas īstenotajām darbībām. Uzskatām, ka tādas politiskās partijas, kas atbalsta Krievijas agresīvo politiku un attaisnotās noziegumus, apdraud Latvijas drošību un ir pretrunā Latvijas nacionālajām interesēm. To skaidri parāda Ukrainas piemērs. Tur gadiem ilgi gan parlamentā, gan ārpus tā darbojās tādas politiskās partijas, kas pat īpaši neslēpa, ka cieši sadarbojas ar Kremļa režīmu un nereti atklāti pārstāvēja tā intereses Ukrainā. Tā tas notika līdz pat Krievijas iebrukumam šī gada februārī. Pēc tā daļa prokrievisko Ukrainas politiķu bēga uz ārzemēm, atzīmēšu, ka daļa atbēga arī šeit uz Latviju, acīm redzot pie saviem dombiedriem. Citi savukārt tika apcietināti Ukrainā. Un šodien mēs redzam bezprecedenta situāciju, kad gūstekņu apmaiņas ceļā vienu otru no šiem prokrieviskajiem politiķiem varētu pat izdot Maskavai. Karš ir salicis visu pa plauktiņiem un bez lieka politika korektuma parādījis, kas ir kurš un kurā pusē atrodas. Ukrainai šis patiesības ceļš ir bijis ļoti smags, ļoti liela cena ir par to samaksāta un tiek maksāta katru dienu. Jo karš turpinās. Šodien Ukraina mums rāda piemēru ne tikai kā karot kaujas laukā, bet arī kā tikt galā ar Kremļa aģentiem politikā. Tāpēc aicinu izdarīt secinājumus un ar likumu noteikt, ka Latvijas politiskajām partijām savā darbībā ir aizliegts publiski slavināt, noliegt vai attaisnot genocīdu, noziegums pret cilvēci, noziegums pret mieru, kara noziegums, kā arī atbalstīt darbības, kas vērsts uz demokrātisku valstu teritoriālās integritātes, suverenitātes, neatkarības vai konstitucionālās iekārtas graušanu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, esam saņēmuši arī rakstveida iesniegumu no deputāta Edvīna Šnores. Šo likuma projektu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Līdz ar to, kolēģi, balsosim par likuma projekta. Ja nu kāds vēlas balsojumu? Nē, balsojumu nevēlas. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta grozījums politisko partiju likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts tiek nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Karinas Sprūdes, Alda Gobzeme, Māra Mažvilo, Julija Stepiņenko, Kaspara Ģirģena iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu? Tātad parpieteikusies runā deputāta Karina Sprūde.
Labrīt, godējumi kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji. Es jau otru sēdi gribu jums atgādināt, ka nabadzība mums ir liela valsti. Un 2-3 gadus atpakaļ es jau sniedzu tādu priekšnu, kad nebija vēl krīze, nebija vēl covida. Un no IKP puses man pārmeta, ka es lobēju Maksimu un Rīmi tīklu. Bet mēs redzējām, ka cilvēki lobēja citus veikulu tīklu un visu kārtību varēja apmeklēt. Bet man pārmeta, ka es vienkārši gribu, lai cilvēkiem būtu nedaudz lētāka partīka. Vai tiešām mēs ilgi gaidīsim? Un kā mums, nezinu, no samaņu zaudēsim? Mēs puse no ēdieniem skolu nevaram apmaksāt. Un PVN mums ir liels. Polijā var atļauties. Nu, jūs taču esat konservatīva partija, nacionāla apvienība, par ko jūs rūpējaties? Par cilvēkiem? Man liekas, ka PVN, līdzīgi PVN, man liekas, kur tur nozākt? Nu, cilvēki pērk un pērk, tur nevar sashiemot. Nu, atļaujiet cilvēkiem pirkt lētāko maize, lētākas olas, gaļu. Ar ko jūs gribat, lai tā ikdiena cilvēkiem būtu? Mums veselības stāvoklis cilvēkiem, gan profilakse, viss ir samazējis, līmenis ir slikts, cilvēkiem uzturveids jau pasliktinājis. Mums ir ārsti, mums ir speciālisti. Nu, tas taču ir pamatvērtības, kas ir vajadzīgi cilvēkiem. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Aldis Gobzems, lai arī ir viens no šī likuma projekta iesniedzējiem.
Jā, kolēģi, es aicinu visus tiešām, kas grib arvien vairāk padziļināt Latvijas iedzīvotāju nabadzību, balsot pret pilnīgi visus. Un paskaidrošu iemeslu, kāpēc. Ja? Latvija ir tik bagāta valsts, un mēs esam tik lepni par savu valsti, ka mēs, man liekas, esam vienīgie, kas nepalīdz mūsu cilvēkiem Eiropā. Vienīgie, vienīgā valsts. Es zinu, ka deputāti var atļauties. Viņi parasti droši vien ir tie, kas ne tikai skaita santīmes griķiem, bet var atļauties arī lasi nopirkt. Ja? Lases ir viena no dārgākajām zivīm Latvijā. Ja? Nu labi, bet lases ir salīdzinoši dārgi. Cik viņi maksā? 14-15 eiro kilogramā, jā, ar atlaidi. Ja? Vairāk. Vairāk ar vairāk un bez atlaides. Bondarkungs zina ļoti skaidri, cik maksā lasas. Ja? Ja? Mēs visi zinām, cik Latvijā lasas maksā. Nu, piemēram, Spānijā lasas ir pat dārgākā zivs. 8 eiro maksā Spānijā lasas. Ja? Bet PVN Spānijā pārtikai nav. Ja? Starp citu, jūs te nesen nesamazinājāt, nepalīdzējāt, tad, kad tās benzīna cenas gāja augšā. Piemēram, Spānijā karals visiem cilvēkiem iedev 25 santīmes pa katru litru. 25 santīmes pa katru litru. Lats 60 maksāja Spānijā benzīns, tā kā jūs 2 eiro te maksājāt. Tā kā Vācijā. Tā kā Vācijas pensionāriem jums te benzīns maksāja. Ja? Maizīt, piens, starp citu piens, ja? Jūs sakat, es aizbraucu uz bagāto Spāniju, 75 santīmi maksā piens. Cik maksā Latvijā piens? Pateicoties jūs šitai te visai lietai, ka jūs nevarat. Vēl kaut ko nosaukt, vēl kaut ko jūs gribat nosaukt. Restorānā, parunāsim par restorāniem. Jums deputātiem patīk restorāni, es zinu. Ja? Es zinu, ka jums patīk Saeimas sēdnīca un restorāni. Ja? Aiziet, runājam par restorānu. 9 cilvēki, 9 latvieši restorānā pēdas samaksā 100 eiro. 9 cilvēki. Latvijā 2 aiziet, brūti aizēja uz vienalga, uz kuru restorānu, bez 150 cauri netiks. Ja? Tāpēc, ka nevar izdzīvot, tāpēc, ka nav samazināts tas PVN, un tie nav joki. Un tad tu brauc pa to brīvības ielu, kur visi logi, tā kā pie bomžiem es atvainojos, netīri nolaist visu tā brīvības ielu. Bedrēm, viss tā brīvība, kā jau es teicu iepriekš. Ja? Un jūs nevarat samazināt PVN. Rieksniņš balsos pret šorīt skatos, brauc jaunākais X5, man liekas, tas bija. Rieksniņš, tu biji pie stūris, ja? Tam X5. Tu biji? Ir, ja? Tas ir pa to karteļu, ne pa to vienošanos, tur, ka tev sodīja, ja? Pa to naudu, ja? Aptur.
Paldies, tā tad runas laiks ir beidzies. Vai deputātiem, deputāts viens ir runājis par viens pret, tā tad mēs balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozīju un pievienotās svērtības nodokļa likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ulda Auguļa, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes, Viktora Valaiņa, Janīnas Jelinskas, Jāņa Vucāna, iesniegto likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1439 LP13, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsādātāja, godā tie kolēģi. Es gribētu lūgt jūsu uzmanību tiešām nopietni noklausīties mūsu argumentāciju par to, kāpēc šis likumprojekts būtu nododams un būtu jāsāk tā izskatīšana Saeimas koridoros. Kolēģi, te iepriekš jau mēs dzirdējām par dažādām teorijām par to, cik kas kur maksā, bet es jūs iepazīstināšu dažiem tieši uz pārtiku attiecināmām cenu izmaiņām Latvijā. Tātad Latvijā, piemēram, kartupeļu cenas ir pieaugušas par 23% šobrīd. Daudz vai maz spriediet paši. Maizei te jau pa trešdaļu. Cietais kurināmais trešdaļu. Sieres, biespiens trešdaļu. Vairāk kā trešā daļa. Svaigi dārzeņi trešā daļa. Nu, pa enerģētikas cenām, kolēģi, tās ir virknē vietu dubultojušās. Nu, kas ir viens no galvenajiem izēvielu lietām. Citiem piena produktiem arī teju trešā daļa cenas ir šobrīd jau nākusi klāt. Mēs dzirdam to, ka mūsu atbildīgās ministrijas, zemkopības ministrijas valsts sekretārs iepazīstināja to, ka šī cena varētu šī gada laikā pieaugt par 50%. Diemžēl valdība no savas puses nav radījusi, un šodien Saeimā mēs vēl neesam redzējuši nekādus citus alternatīvus cenu mazināšanas piedāvājumus. Kolēģi, es saku, diemžēl, bet mums ir pieredze PVN samazināšanā.
Viens jautājums bija tad, kad Finanšu ministrija ļoti vienkārši samazināja PVM par 1% laikā, kad vajadzēja ieviest eiro, un tā nebija nekāda problēma to izdarīt. Bet bija arī samazinājums PVM Latvijā raksturīgiem augļiem, dārziņiem un ogām, un kolēģi arī toreiz Finanšu ministrija ar visām iespējamām metodēm stāstīja par to, ka tas izraisīs robu budžetā, ka tam būs slikta negatīva ietekme, tomēr šajā gadījumā mēs varam apskatīties, kā tad tas realitātē izvērtās. Un realitātē tas izvērtās faktiskās cenu samazinājumā veikalos, veikalu plauktos cenas samazinājās. Mūsu uzņēmēji, kas darbojās šajā nozarē, gāja ārā no ēnu ekonomikas, un fakti, cipari to apliecina. Ir zinātniski pētījumi Latvijas lauksaimniecības universitātē un arī šobrīd jau ir tapuši jauni, kas to apliecina un parāda to, ka tieši šis PVN samazinājums dod reālu rezultātu, un tas jau ir bijis. Šodien mēs Saeimā, diemžēl, neesam pat gatavi uzsākt diskusiju par šo jautājumu, un man ir žēl, ka tas ir tā. Mēs piedāvājam jau otro nedēļu pēc kārtas Saeimā vismaz sākt diskusiju par šiem jautājumiem. Mums ir budžeta finanšu nodokļu komisija, kurā ir nodokļu apakškomisija, varbūt kļūdos viņas nosaukumā, bet, kolēģi, šī apakškomisijā šonadēļ tiek skatīts ēnu apkarošanas plāns 2022. Gadam. Tad, kad 22. Gads jau ir ieskrējies līdz pusē, un principā tas plāns jau ir tūliņ termiņš viņam beigsies. Un kas tur tiek piedāvāts? Šajā plānā tiek piedāvāts arvien vairāk vērsties pret mūsu uzņēmējiem, pret Latvijas iedzīvotājiem, lai viņi maksātu nodokļus. Bet nekas netiek runāts par cēloņiem, kāpēc viņi nemaksā šos nodokļus. Šobrīd cilvēku pirktspēja ir vājprātā samazinājusies. Veikalos šobrīd pārdoto produktu apjoms strauji samazinās. 10 Latvijas vadošie piena apstrādes uzņēmumi paziņo par to, ka viņi ir bankrota priekšā. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka Polija, Vācija, lielās ekonomikas ārkārtīgi nopietni subsidē savu valstu ražotājus, lauksaimniekus, ekonomikas, cilvēku pirktspēju gan nodokļu veidā, gan tiešos subsīdijās. Un tas dod rezultātu. Un rezultāts tāds, ka mēs pērkam lietuviešu pienu, mēs pērkam igauņu sieru, mēs pērkam dažādas ārvalsts produktus, mēs pērkam Vācijas cūgaļu. Tas ir tas, ko veikalā šobrīd Latvijas iedzīvotājs pērk. Un mēs nekādus soļus nesparam pretī, lai kaut kādā veidā to ierobežot. Kolēģi, es aicinu sākt diskusijas, nopietnas diskusijas šeit Saeimā par šiem jautājumiem. Nav cita veida, kā piespiest valdību kustēties šajos jautājumos. Šis ir vienīgais veids sākt izdarīt spiedienu uz valdību, lai būtu kaut kādi rezultāti. Šobrīd es tos neredzu. Es neredzu nevienu instrumentu, kas tiktu piedāvāts. Papuves ļausim tagad plašāk apstrādāt. Nu, kolēģi, tā ir sīka vienība pret to izaicinājumu, kura priekšā mēs esam. Kolēģi, aicinu atbalstīt un sākt diskusijas par samazināto pievienotās vērtības nodokļu likmi piemērošanu pārtikas produktiem. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Ja, nu, ko es varu pateikt, saimnes kolēģi? Pavisam noteikti ir jābalso pret, jūs 20 gadus esat pret iedzīvotājiem balsojuši. Es domāju, ka nevajag mainīt savu to virzienu. Balsot pret Latvijas iedzīvotājiem, tas ir tāda jūsu firmas zīme, droši to darat. Ja? Galvenais ir piespraust karodziņu. Ja ir karodziņš, tad ir Latvijas patriots. Tad viss ir. Tas nekas, ka leduskapī ir augstums, tas nekas, ka augstums būs, es domāju, rudenī ne tikai leduskapī, tas nekas, ka Latvijā ir dārgākās cenas. Starp citu, pa cenām runājot, es pa Spāniju jau parunāju, parunās pa Šveici tagad. Es aizbraucu uz Šveici un skatos veikalā cenas. Man ir sajūta, ka es esmu Latvijā. Jūs saprotat? Tikai Šveicē algas ir mazliet citādākas nekā Latvijā. Un otra lieta, es ļoti uzmanīgi vēroju katrā valstī pie lielveikaliem pensionārus, tantiņas, kur skaits santiņas, vai viņiem griķu paciņai sanāks vai nesanāks. Ziniet, kas sanāca man? Es nevarēju saskaitīt nevienu tantu.
Bet, tad, kad tu aizdēji uz manas pieminēto restorānu, tad tur tantuki 90 gadu vecumā saposušies, sēž, uzkrāsojušies smalkāk nekā mūrnieca kundze un bauda vecumdienas, bauda vecumdienas. Tā ir tā atšķirība. Un ja kādam liekas norma, ka vecumā ir jācieš, ka vecumā ir jāskaita santīm, ka mums visu laiku ir jābūt kaut kādai cietēji tautai, kaut kādiem nabadziņiem, kas neko nevar, tad es saku šeit šodien no šīs tribīnas, ka pienācis laiks to izbeigt vienreiz. Pienācis laiks beigt būt cietēji tautai nabadziņiem, kas neko nevar. Šogad to visu var izmainīt starp citu. PVN ir tikai viens no jautājumiem. Un tas iemesls ļoti skaidrs, kāpēc Latvijā nesamazina PVN pārtikai, bet kāpēc samazina PVN pārtikai citās valstīs. Mans trešo vai piekto reizi pieminētajā Spānijā, tāpēc, ka karals ir Spānis. Un viņš rūpējās par savus tautas interesēm. Kas mums ir premjers? Amerikānis. Un tā ir visa atbilde. Tā ir visa atbilde. Tik vienkārši. Un tad mēs visu paslēpjam, visu to nabadzību, kas Latvijā ir. Jo Latvijā ir totāla nabadzība, totāls tukšums un totāla nabadzība. It visur, kur tu skaties. Tad mēs paslēpjam, ir divas tēmas. Vai nu aiz varavīksnēm, vai nu aiz karodziņiem. Un viss, trešais vēl ir prievīts. Vairāk nekā nav. Tā ir tā atšķirība starp nabagu dzīgu valsti un nabagu domāšanu un bagātu valsti. Bagātās valstīs nerunā pa prievītēm, karodziņiem un vispār jau. Bagātās valstīs cilvēks padara bagātus. Un cilvēki laimīgi, vienkārši laimīgi. Bērni iet skolā. Skola lētāk ir, lētāk aizbrauc jebkuru, jebkuru bērnu paņems uzreiz pirmajā dienā. To nebūs, vai ir vieta bērnu dārzā vai vēl kaut kur. Lūdzu nāc, tu atbrauc šodien, lūdzu nāc, mācies. Šodien, nemāk spāņu valodu, iemācīsies. Nekas. Nāc reku tev skolas futbola formu. Viss veidojās tikai salīdzinājumā. Salīdzinājumā jūs varat ieraudzīt, kā patiesībā dzīve ir uzbūvēta. Un varbūt jābeidz, vienkārši godīgi jāpasaka, jābeidz ciest, mīļā tauta. Jums patīk ciest 700 gadus pa kalpiem būt. Pietiek varbūt vienreiz. Vienreiz vajag pamosties. Es saprotu, ka JKP grib turpināt tieši tāpat, kā ir turpinājusi, piemānot visus pēc kārtas. Bet tas laiks beigsies tūlītās. Un es saprotu, ka manas runas var nepatikt, bet tās ir taisnīgas. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā 1439 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 44 atturas 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Edgara Tavara, Janīnas Jelīnskas un citu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, šim jautājumam arī jau bagāta vēsture un visu cieņu Feldmaņa kungam un tiem citiem deputātiem komisiju vadītājiem, kas šo jautājumu pēc būtības vismaz centās izskatīt saimā atbildīgajā komisijā. Arī Znotiņa kungs revīzijas komisijā šo jautājumu nevienu reizi skatīja, vērtējām, uzklausījām nozari un Man šajā gadījumā arī iedzinoties pastiprinātajā jautājumā ir divējādas sajūtas. Viena attieksme ir tā, ko valdība pauž pret Saeimas deputātiem, otra ir valdības attieksme pret nozari, pret uzņēmējiem, kas ikdienā ar šiem jautājumiem strādā. Un te es gribētu likt priekšā divas atzinumus. Viens atzinums bija Saeimas tautsaimniecības komisijai, kurā valdība norādīja to, ka iespējams šī ir izsanājuma dēļ, un visur lika vārdu iespējams. Iespējams, ja mēs samazināsim, atteiksimies uz kādu laiku no šī te piejaukuma, cenas varētu padārdzināties, iespējams, cenām varētu notikties kaut kādu soda naudas būtu jāmaksā. Viss bija caur tekstu iespējams. Ja mēs paskatāmies, kā šī pat valdība komunicē šajā jautājumā ar nozari, nu, piemēram, ar zemniekiem, tad zemniekiem valdība atbildē pilnīgi citu vēstuli. Izprot, saprot, jā, šis ir risinājums, bet godātie zemnieki šim risinājumam nav politiska atbalsta. Tieši tik vienkārši valdība komunicē ar zemniekiem. Divas atšķirīgas auditorijas, divi atšķirīgi viedokļi. Vieniem saka, iespējams būs kataklizma, otriem saka, kolēģi, nav politiskā atbalsta. Vārds vārdā tieši ar tādu tekstu valdība skaidroja, ka pēc nevar atteikties no šiem piemaisījumiem šobrīd. Bet var jau būt, mēs kļūdamies. Bet, kolēģi, zemkopības ministrs publiski ir teicis to, ka tas būtu risinājums, lai samazinātu cenas. Ne jau valdības loceklis to ir teicis publiski. No kurš gan vēl varētu kaut ko par šo jautājumu izteikties? Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dambrovskis. Valdis Dambrovskis, jaunā vienotība, kolēģi, jūsu visas valdības virzītas komisārs. Visa valdība vienojās šo cilvēku virzīt. Un ko gan viņš par šo jautājumu ir izteicies? Kādā veidā varētu samazināt cenu patēriņu pie šo cenu pieaugumu? Viena no pirmajām lietām Valdim Dambrovskim bija kas? Atteikties uz laiku no šiem piejaukumiem. Viena no pirmajām lietām. Viņš skatās visas Eiropas kontekstā, un arī skaidrojums bija loģisks un saprotams. Kolēģi, iedzinoties šajā jautājumā sīkāk, esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka šeit notiek viena uzņēmuma interešu aizstāvēšana. Viena konkrēta uzņēmuma. Un nav nekāda cita skaidrojuma, kāpēc valdība šo jautājumu neapstiprina. Visa pārējā nozare, zemnieki, tiekoties, zemnieki pērk lielos apjomos degvielas, pa 10-20 tonnām, viņiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ko šie uzņēmēji, kas tirgo šo degvielu, aci pret aci, viens kā viens saka, atsakamies no šī pieauguma, tā cena būs lētāka un būtiski samazinās. Kas notiek Latvijas lielajā degvielas tirgu, ir reāli viens uzņēmējs, kas kontrolē šo te visu pieaugumu tirgu Latvijā, un viņa intereses vienkārši tiek aizstāvēts. Mēs, kolēģi, šobrīd mēs piedāvājam vismaz ar trešo ceturksni pieņemt lēmumus, lai mēs varētu samazināt kaut kādā veidā šīs degvielas cenas. Mums šobrīd uz trešo ceturksni nav nekāda piedāvājuma, kā mazināt. Mums ir Latvijas bankas aplēst par to, ka būs divcipara inflācija. Mums ir Latvijas bankas prognoze par to, ka ir iespējama ekonomiskā recesija. Bet mēs šodien esam gatavi pirkt lielos apjomos LNG. Mēs esam gatavi uz visādiem risinājumiem, bet mēs neesam gatavi šodien pieņemt lēmumus, kas varētu kaut nedaudz bez ietekmes uz budžetu samazināt degvielas cenas. Varbūt ne šodien, bet rudenī. Un ticiet man, rudenī tas jautājums būs tieši tikpat aktuāls kā šodien. Viņš jau nemainīsies. Tā, ka mēs rosinājām uz 1. aprīli, tad teica, tas nav iespējams, jo viņi jau noslēguši līgumus un vēl viskaut kas. Ka viņiem jau saistības uzņemtas. Bet kāpēc mēs šodien nevaram pieņemt lēmumu uz novembri vai decembri? Jūs domājat, ka tas jautājums vairs nebūs aktuāls? Nu, ko jūs muļķojies, sevi vai sabiedrību? Kolēģi, mēs visi saprotam, ka ir jāvēst kaut kādu risinājumu. Šis ir bez ietekmes uz budžetu. Un aicinu beidzot sākt par to runāt arī Saeimā. Paldies.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Aldis Gubzems.
Valaiņa kungs, es versīšos pie jums. Nu, nevajag Latvijā ne lētāk degvielu, ne palīdzēt zemniekiem, nu nekam nevajag. Vai tas nav saprotams? Gan Dombrovskim vieta ir Eiropas parlamentā, ar to ir gana.
lai sēž, saņem savus 50 vai cik tur tos tūkstošus mēnesī un viss. Starp citu, jūs esat pamanījuši, cik viņš tur gadus ir tas komisārs vai kas kaut kādā tur augstā amatā viņš tur sēž. Ko tieši Latvijai ir palīdzējis Dombrovskis? Ko tieši? Nu kā tas sanāk? Mums ir tāds smalks komisārs, ja no vienotības, starp citu, ja? 20 gadus vienotība pie varas bijusi, Nacionāla apvienība arī, starp citu, ja? Un ko ir palīdzējis? Kā tas sanāk? Mums ir tāds komisārs, bet es algas mazākās, bendārs nav, benzīns dārgāks. Nu ko palīdzējis ir? Kam ir palīdzējis? Es zinu, kam palīdzēs. Nesen bija tas Nacionālās apvienības ministrs, ja? Pie Solvits Āboltiņas, arī no vienotības. Aizbrauc uz Venēciju, atklāja priezervīgi.
Par tēmu, lūdzu, Gurzema kungs, pievērsieties likuma projektam.
Es saprotu, Murnietis kungs, ka jūs negribat par tiem fauliem, lai es stāstu, kas tai Venēcijā pa nodokļu maksātāju naudu.
Viens deputāts runājas par otrs pret. Mēs balsosim, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta. Grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 40 atturas 4 likumprojekts komisijai nav nodots. Tālāk amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amatu uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Madara Plepija apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešiņs.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja. Godātie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas šā gada 19. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Madara Plepija apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Madaru Plepiju par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Madara Plepija apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Brigitas Būmeisteres atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešiņs.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 20. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Brigitas Būmeisteres atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 5. maiju atbrīvot Rīgas apgabala tiesas tiesnesi Brigitu Būmeisteri no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanas sakarā ar pensionēšanos.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Rīgas apgabala tiesas tiesneses Brigitas Būmeisteres atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Vinetes Vaiteikas atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņs.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 20. aprīļa sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Vinetes Vaiteikas atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2022. gada 4. jūliju atbrīvot Kurzemes apgabala tiesas tiesnesi Vinetu Vaiteiku no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas. Paldies par uzmanību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Kurzemes apgabala tiesas tiesneses Vinetes Vaiteikas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontroles komitejā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
cienītā saimnes priekšsēdētājs. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, es gribēju teikt, ka man jau nebūs tik interesanti kā iepriekš, bet izrādās mazliet bija. Bet patiesībā mēs šodien skatām jautājumu par saimnes pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Un mēs runājam par mūsu kolēģi Ilzīnu Riksonu, kura jau 2 gadus ir kalpojuši šajā amatā. Viņa budžeta un finanšu komisijā sniedza ļoti plašu un vispusīgu atskaiti par saviem 2 gadiem. Un budžeta un finanšu komisija nolēma, ka mēs varētu apstiprināt Ilzi Indriksonu uz nākamajiem 2 gadiem. Tāpēc aicinām arī jūs to darīt. Apstiprināsim Ilzi Indriksonu uz nākamajiem 2 gadiem Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimnes pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, darba kārtībā deputātu pieprasījumi par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Viktoru Valaiņa, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Edgara Tavara, Evijas Papulis, Janīnas Jelinskas, Māra Kučinska, Jāņa Dūklava, Didža Šmita pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Anitai Mužniecei vai Izglītības un zinātnes ministrija lemj valstiski par skolu tīkla reorganizāciju. Motivācija šim pieprasījumam nav pieteikta un pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi sporta likumā, 2. lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, izglītības un kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Linda Medne.
Labdien, cienīgos saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Skatam likuma projektu grozījumu sporta likumā numur 1388 LP 13 steidzams 2. lasījums. Atgādinājumam, kolēģi, Krievijas militārā agresija un plaša mēroga iebrukums Ukrainā ir aktualizējis jautājumu par Latvijas sporta komandu dalību Krievijas un Baltkrievijas organizētajās sporta sacensībās. It sevišķi nacionālajos čempionātos ņemot vērā to, ka viens no Krievijas maigās svaras izmantošanas virzieniem ir sports. Šie grozījumi sporta likumā ir atzīti par steidzamiem un paredz noteikt aizliegumu Latvijā reģistrētām sporta spēļu komandām, sportistiem un sporta dalībniekiem piedalīties Krievijas un Baltkrievijas nacionālajos čempionātos un kausa izcīņās. Sacensībās tādās komandu sporta spēļu starptautiskajās līgās, kurās vairāk nekā puse komandu ir no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī sporta sacensībās, kas norisinās Krievijā vai Baltkrievijā. Paredzot noteikt ar valsts un sabiedrības drošības saistītas ierobežojumus, Latvijā reģistrēto sporta organizāciju un atzīto sporta federāciju izpildu institūciju locekļiem un kandidātiem. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 2. lasījumam ir izvērtējusi un piedāvā deputātiem izskatīt 14 likumprojektu priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, deputāta Nemīro priekšlikums, paredz papildināt likuma 1. pantu ar jaunu likumā lietotā termina skaidrojumu sporta aģents. Ņemot vērā, ka šie vārdi likumā netiek atkārtoti, tad to skaidrojums tiek piedāvāts iekļaut likuma projekta 21. pantā, kurā tiek lietots termins sporta aģents. Līdz ar to komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
2. priekšlikums. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izteikt 9. panta 2.1 daļu jaunā redakcijā. Precizējot atsaucas uz turpmāko pantu daļām, kas nosaka valsts drošību saistītas ierobežojums personām, kas tiek iekļautas Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 2. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 1 atturas 11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, paredz papildināt likuma 10. pantu ar 12. daļu, nosakot, ka atzītās sporta organizācijas izpildu institūcijas vadītājs ir persona, kura ir lojāla Latvijas Republikai un tas satversmē. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāte piekrīt.
Ceturtais priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, paredz papildināt likuma 10. pantu ar 12. un 13. daļu, paplašinot likuma projektā ietverto normu tvērumu un prasību par to, ka ne tikai atzītās sporta federācijas izpildu institūcijas vadītājs, bet arī persona, kas ieņem sporta organizācijas izpildu institūcijas locekļa amatu, nedrīkst būt ārvalstu valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štāba darbinieks, kā arī nedrīkst būt bijis PSRS, Latvijas PSR, Valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta darbinieks. Norma paredz arī regulējumu, ka ir jāievēro kandidējot uz ievēlēšanu atzīto sporta organizāciju izpildu locekļu amatā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 1 atturas 11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais priekšlikums. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Sanda Rieksniņa priekšlikums paredz paplašināt ar valsts un sabiedrības drošību saistītas ierobežojumus, kas attiecas ne tikai uz atzītās sporta federācijas izpildu institūcijas vadītāju, bet arī uz tās locekļiem, nosakot arī prasību, ka par sporta federācijas izpildu institūcijas locekli var būt tikai Latvijas Republikas pilsonis. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, paredz izteikt 10.1 pantu pirmās daļas 5.1 punktu jaunā redakcijā, nosakot ar valsts un sabiedrības drošības saistītas ierobežojumus sporta federācijas izpildu institūcijas vadītājiem. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, precizējot un papildinot 5. un 6. priekšlikumu redakcijas, izsaka likuma projektu 2. pantu jaunā redakcijā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Par to, ka mūsu sabiedrība ir sašķeltā, ka gadu desmitus iztenotais integrācijas process nav bijis veiksmīgs, kopš kara sākuma Ukrainā skaļi runa ne tikai opozīcijā, bet par to ir atzinusi valdošu partiju pārstāvji. Gan valsts prezidents, gan ministru prezidents savas uzrunās ir aicinājis mūs visus strādāt, lai saliedētu sabiedrību. Latvijā mums ir svarīgi palikt vienotiem. Visi esam savas valsts un zemes patrioti. Jā, mums ir dažādi politiski uzskati, runājam dažādas valodas mājas, bet mēs esam vienoti patriotizma. Neskatīsimies viens uz otru ar dusmām. Kolēgi, tas ir citāts no ministru prezidenta Krišņa Kariņa teikta. Savukārt, valsts prezidents Levits atzīst, būtiski ir tas, ka cilvēks ir Latvijas patriots, ka viņš ir godīgs cilvēks, kurš zina, kas ir taisnīgums un tiesības. Politiski mēs dzirdam runas par sabiedrības salīdēšanu, par vienotās politiskas nācijas veidošanu. Bet kā patiesība? Par kādu sabiedrības vienošanu, vienotu nāciju mēs varam runāt, nostiprinot likumdošanu normu, ka par sporta federācijas izpildu institūcijas locekli var būt tikai Latvijas Republikas pilsonis. Līdz ar to liedzot lielai sabiedrības daļai šīs tiesības. Es runāju par pilsoni. Tas ir diskriminācija, kolēgi. Atkal tiek piedāvāts dalīt mūsu iedzīvotājus pareizējus un nepareizējus. Tas ne tikai neveicinās Latvijas sabiedrības saliedētību, bet es sāredzu šeit arī nopietnus risku Satversmes tiesai. Par to arī runāja, starp citu, par to arī runāja komisijas sēdes laika juridiskais birojs. Atbalstot šādus likuma grozījumus, turpināsies līdzšinē sabiedrības škelšanā, un tas nav pieļaujām. Neesam pret ideju sakartot likumu, bet uzskatu, ka piedāvātais likuma projekts ir zināmā mērā brakis, un piedodiet, bet raganu medības saskaņas frakcija atbalstīt nevar. Aicinu arī jūs, kolēģi, balsot pret septīto priekšlikumu, kā arī neatbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Sveicināti, kolēģi. Mazliet dīvaini klausīties Saeimas sēdē deputātus, kas stāsta par to, ka mēs tagad šķelsim 30 gadus vairāk jau neatkarīgā valstī. Mēs vēl spriežam par to pilsoņi, nepilsoņi un vai nepilsoņiem ļaut vadīt sporta organizācijas, kuras saņem valsts finansējumu, precīzāk nodokļu maksātāju naudu. Mēs vēl pēc 30 gadiem par šo šeit diskutējam. Tam sen jau bija jābūt izdarītam. Neviens jums nav liedzis nokārtot pilsonību. Kolēģi, aicinu atbalstīt gan šo, gan visu likumprojektu.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Dargie kolēģi, Latvijas sabiedrība sportu runājot. Tas, kas man Latvijā vienmēr ir licies dīvaini, man dīvaini tā diskusija, tur pilsoņi, nepilsoņi un vēl kaut kas. Man šķit, ka naudu sportam ir jāpiešķir sportistiem, bet Latvijā viņi piešķir funkcionāriem. Nu, kaut kā tā vienmēr sanāk. Funkcionāri tur pie lepnā galda saņem kaut kā tur federācija vadītājs Kols, piemēram, ja, ir bobslejs. Viņš ir bobslejists izrādās, ja? Nē, tavs tēvs bobslejs. Bobslej federācijas vadītājs. 150 vai cik tūkstoši tur gadā? Cik viņš tur saņem, nezinu. Nu, labi, nesaņem arī, bet, nu, bet bobslejs stūms nav nekad, starp citu, jā. Jā, bobslej Kols nav stūms nekad, bet ir bobslej federācijas vadītājs. Un tikai tāpēc, ka dēls ir Nacionālā apvienībā. Principā tas arī viss, kas ir jāzina pa sportu, jā. Normālā pasaulē naudu piešķir nevis funkcionāriem, bet naudu piešķir sportistiem. Tā ir normālā pasaulē. Tad arī sasniegums būs.
Atgriezīsimies pie priekšlikuma būtības. Tas nav par naudu, bet par to, kas var būt šīs sporta federācijas sastāvā. Vārds deputātam Ivanam Klimencievam.
Cieņamā kolēģiem. Sporta likums, tas ir tā kā dokuments, ar ko vadēs visas 96 Latvijas atzītes federācijas. Un jūs ļoti labi zināt, kādi iespēja nodrošināt tam federācijas prezidentam Valdis Lucikam to sportīstu dalību pasaules čempionātos, olimpiskās spēles, sagatavošanas treniņu nometnes procesos un citus vēl, un sagatavot jaunetnē. Demžēl, no tā visa, ko valsts piedāvā, tas varbūt ir 10, nu labākā gadam pa citam sporta veidē 20% tikai aizņem nauda. A kā sportistam izdzīvot? Pagājušā nedēļā piekdienā bija 100 gada, kad bija dibināta Latvijas olimpiskā komiteja. Pa tiem gadiem Latvijas sportisti atveda uz Latviju 100 olimpiskas medaļas. Daudz ne viņam ir zeltas olimpiskā medaļas. Cik izmaksā viena olimpiskā medaļa? Varbūt 5, varbūt 10 miljoni. Un sarīkanēt to katru gadu izlietē finansējums un ar tiem olimpiskām medaļām, demžēl nekas nebūs, nekādas medaļas nebūs, nesināsa, ja nebūs tie privāti sponsori. Ja tagad mēs sākam celt jautājumu par vienu, varbūt par diviem cilvēkam, nosaumsē viņus vārdus tad uzreiz. Rieksteņa kungs minēja, ka viņi saņem valsts līdzekļu. Tā pajauta tam personam, a cik tā persona, par kuram tagad mēs runājam šeit, iegulda savas privātas līdzekļu vai no savu, no savu biznesa līdzekļu, cik iegulda nevis sevi kabatā, bet tam Latvijas sportistam, lai pārstāvotu Latvijas intereses starptautiskā arēnā. Tā padomāt par to, a nevis tā kā grozēt, uzsaistēt sporta likumu par, nezinu, kā piezīmes grāmatiņu. Paldies. Un katra federācija ir savas institūcijas, savas biedres, sporta skolas, arī, kas balso, un katram no viņiem ir tiesības nobalsot par to personu vai nenobalsot par to personu. Viņi uzskata, ka viņš ir labs patriotājs sporta veda vai ne. Un, un tas arī tā kā, bet, nu, ja federācija sēž bez naudas, īpaši, kad tā bija 90 gadus, brauc, kas grib uz olimpiskam spēlēm, mums nav naudas, tev ir mašina, brauc ar savu mašinu, pirk savu laivu, pirk savas drebes, es taigā Barcelona 92. Gada olimpiskam spēlēs, un nebija ne apakš bijis neko. Aizgāja pa Barcelona 40 gradus temperatūra un meklē, ar ko man startēt? Nu, atveid man. Atgriežam uz šo zemē. Neatbalstam šo līgu.
Debatas slēdza, lūdzu, komisijas vārdā. Debatas bija slēgtas jau. Debatas bija jau slēgtas, komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 16 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
8. Priekšlikums deputāta Ralfa Demīro priekšlikums, ņemot vērā, ka šim likumprojektam ir noteikta steidzamība saistībā ar nepieciešamību pēc iespējas ātrāk noteikt aizliegumu Latvijā reģistrētām sporta spēļu komandām sportistiem un sporta speciālistiem piedalīties ar Krieviju un Baltkrieviju saistītos sporta pasākumos, kā arī noteikt ar valsts un sabiedrības drošības saistītas ierobežojumus, komisijas vairākums vienojās, ka priekšlikumi, kas neattiecas uz steidzamību likumprojektiem, šī likumprojektā netiek atbalstīti.
Uzsākam debatu. Uzsākam debatu svārts deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ziņotāji jau precīzi īstenībā ziņoja par šo jautājumu. Faktiski darba tiesiskās attiecības ar sportistiem ir jāregulē atsevišķi. Šī problēma faktiski šobrīd pastāv. Tā nav risināta ilgstoši un gadījumā, ja sportists nesaņem pilnu atlīdzību un līdz ar to nemaksā par to nodokļus attiecīgā apmērā, diemžēl pastāv risks, ka nākotnē šis sportists var saskārties ar situāciju, ka pensijas apmērs vai sociālais nodrošinājums diemžēl nav pilnīgā apmērā. Pilnīgi piekrītu, ka šis priekšlikums īsti šajā atvērumā varbūt nav pareizi bijis iesniegt, bet debatēt par to mums pienākums tomēr būtu šajā sasaukumā. To mēs varam darīt sociālo lietu komisijā, to mēs varam izglītības un zinātnes komisijā. Tas gan atkarīgs ir no šo komisiju priekšsēdētāja vēlmes šo jautājumu risināt. Es ceru, ka tāda būs, kolēģi, un pie šī jautājuma mēs atgriezīsimies. Realitāte ir sekojoša. Tātad sportists, īpaši individuālais sportists, saņem atlīdzību minimālajā apmērā, kas tiek aplikta ar attiecīgi sociālajiem nodokļiem. Pārējais tiek paslēpts zem dažādiem aģentēšanas līgumiem, reklāmas līgumiem un citiem līgumiem, kas vairāk piedien uzņēmuma līgumam, nevis tādai klasiskai darba tiesisko attiecību formai. Līdz ar to šis likuma grozījums noteikti, kā pēc satura ir jāvirza tālāk, tas varbūt varētu būt virzāms darba likumā. Darba likums šobrīd ir atvērts, to mēs varēsim tad attiecīgi komisijā par to runāt. Un es, kolēģi, tad aicināšu atbalstīt šo jautājumu, izdiskutēt attiecīgi trijos lasījumos, nevis steidzamības kārtībā. Līdz ar to šobrīd ir šo priekšlikumu atsaucis. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikums ir atsaucis.
Devītais priekšlikums Saeimas deputāta Ralfa Nemīro priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar 21. pantu, kas nosaka, ka Latvijas Republikā reģistrētām sporta organizācijām, Latvijas sportistiem un Latvijas sporta speciālistiem ir aizliegts sadarboties ar sporta aģentiem no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10. Desmitais priekšlikums.
Pagaidiet, uzsākam debates vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, nepagūlu pie viena iepriekšēja priekšlikuma pieteikties, bet arī šis devītais un arī nākošais, kurā viņš ir iekļauts, ir atbalstāms. Un kāpēc? Man te dažas iebildes par to, ko es dzirdēju no iepriekšējiem runātājiem, piemēram, ka Latvija esot sašķelta. Latvija nav sašķelta, kolēģi, un to pierādīja tas, ka mēs laipni uzņemam šeit 20 tūkstoši bēgļus un uzņemsim vēl, es saprotu, 20, pat varbūt līdz 70 tūkstošiem kopā. Izrādījās, ka latvieši, neskatoties uz dažādu nevalstīsku organizāciju brēcieniem par to, ka mēs neuzņemam sīriešus un ka mēs esam ksenofobi, parādīja absolūtu vienotību pašvaldībās. Bet ir viena cita problēma, par ko šeit nerunā, un to mēs neuzsveram nerunājot par izglītību, ne par kultūru, ne par sportu. Šeit ir uzbūvēta mazā Krievija. Mēs izliekamies, ka tas tā nav. Mēs izliekamies, ka Latvija nav vienīga valsts Eiropas Savienībā, kuras galvaspilsētā pamatiedzīvotāji ir mazāk pa pusi. Mēs izliekamies, ka šeit nav uzcelta pilnīgi cita valsts ar pilsoņiem, ar pilnīgi atšķirīgu kultūru, ar pilnīgi svešu uzskatu par ģeopolitiku, kas ieradušies šeit pavisam no citas civilizācijas, kas ir uzbūvējuši savus uzņēmumus, atvēruši savas bankas, izveidojuši savu skolu sistēmu, kultūru un pārpludinājuši mūsu valsti ar, atbaidošiem izvarotājiem un slepkavu pieminekļiem. Šie iebraucēji ir malači, un es viņus nevainoju, bet vainīgi ir Latvijas piektā kolona, latviešu piektā kolona. Tieši latviešu nodevē ir tie, tieši mūsu prezidenti ir bijuši tie, kas ir pieprasījuši mīkstināt valodu likumu, kas ir atļāvuši vienai sievietei, kas ir glābšanas komiteja bijusi un kompartija vēl pēc 91. Gada kandidāte Eiropas parlamentā, kas ir atļāvušiet izplatīties krieviskā fašisma vai rašisma atbaidošai sējai. Un tikai vajadzēja notikt šim karam Ukrainā, šim zveriskajam iebrukumam, izvarošanām, slepkavībām, lai šī aziātiskā orda beidzot saprastu, ka viņiem šeit Latvijā nav ko darīt. Dzīvot svešā valstī, pieprasīt nepārtraukt visādas privilēģijas, sacūkot visu, kam pieskaras, sacūkot saimniecisko dzīvi, izplatīt korupciju un sacūkot sportu līdz pēdējiem. Kas notiek futbolā? Kādā valodā visi šie treneri te ņēmušies? Ja kā ir maksāts par šiem spēlēm? Kā ir sacūkots hokejs latviešu? Vienkārši riebis runāt. Es domāju, mums ir jābeidzot akstīties, ir jālikvidē šī mazā Krievija. No 1. septembra visiem bērndarziem ir jābūt latviešu valodā. Jāatlaiž pilnīgi visās skolas skolotāji, kas nerunā latviešu valodu, atbilstoši augstākajām prasībām, un aicinu atbalstīt nākošo 10. Likumu. Paldies par uzmanību.
Tā 9. priekšlikums ir daļēji atbalstīts. Kirsteina kungs, vai lūdzat atbalstīt 9. vai 10. kurā viņš ir iekļauts? Tātad 10. ir lūdzis un lūdzis atbilstīt atbilstoši komisijas viedoklim. Ja? Tātad par 9. deputāti piekrīt.
10. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, apkopojot un precizējot deputāta Ralfa Nemīro un 9. priekšlikumu, 1. un 9. priekšlikumu, komisija piedāvā savu redakciju likumprojektu papildināt ar 21. pantu, izsakot to divās daļās, nosakot, ka sporta aģents pārstāv sportista un sporta speciālista intereses sportā attiecībā ar trešajām personām un aizliegumu, ka Latvijas Republikā reģistrētām sporta organizācijām, Latvijas sportistiem un Latvijas sporta speciālistiem ir aizliegts sadarboties ar sporta aģentiem no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums paredz precizēt likumprojektu 5. panta redakciju, papildinot ar pārejas noteikumus ar 13, 14, 15 punktu. komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Sandra Iekstiņa priekšlikums paredz precizēt 5. Pantā minēto pārejas noteikumu 14. Punktu redakciju par šī likuma 10. Panta 12. Daļas un 10.1. Panta 1. Daļas 5 un 5.1. Punkta nosacījums spēkā stāšanos. Nosakot, ka šie nosacījumi attiecās ne tikai uz sporta organizāciju vadītājiem, bet arī sporta federācijas izpildu institūciju locekļiem. Komisijā priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums precizē 11. un 12. Priekšlikuma redakcijas. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Valsts balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 1 atturas 11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un 14. Priekšlikums, deputāta Ralfa Namīro priekšlikumu paredz papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu, kas saistīts ar profesionālā sporta darba tiesisko regulējumu. Komisijas vairākums vienojās, ka priekšlikums, kas neatiecas uz steidzamības nosacījumiem, šajā likumprojektā netiek atbalstīts. Līdz ar to komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Namīro.
Tad vēlreiz gribu pateikt paldies ziņotājai par precīzu ziņojumu. Šis tiešām priekšlikums neatbilst steidzamības nosacījumiem. Tāpat vēlos pateikties Izglītības zinātnes ministrijai, sporta apakškomisijas priekšsēdētājiem, kurā kontekstā mēs atbalstījām vairākus priekšlikumus, redakcionāltos precizējot. Tas bija pietiekoši tāds ātrs un veiksmīgs sadarbības veids. Savukārt, kā jau es minēju, runājot iepriekš par darba tiesiskajām attiecībām ar sportistiem, šis jautājums būs jārisina. Šis priekšlikums paredzēja, ka kārtību, kādā tas tiek risināts, nosaka ministru kabinets, un attiecīgi darba likumā šādus te priekšlikumus identiska rakstura, identiska satura, es noteikti sniegšu un vēlēšos par tiem diskutēt attiecīgi komisijā šobrīd, par cik es esmu atsaucis iepriekšējo priekšlikumu, kas bija cieši saistīts ar šo, tad līdz ar to šo priekšlikumu arī atsauc. Paldies.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts.
Līdz ar to, kolēģi, ir izskatīti visi priekšlikumi. Lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu sporta likumā numur 1388/LP13 otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sporta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 2 atturas 12 likums pieņemts. Likumprojekts ieguldījumu brokeru sabiedrība likums, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena Beikena.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un izvērtējusi likumprojektu paketu kopumā 7 likumprojektus pirms trešā lasījuma, kur prioritārais likumprojekts ir ieguldījumu brokeru sabiedrību likums numur 1196/LP13. Pavisam tika saņemti 11 priešlikumi, kur visi ir no Finanšu ministra Jāņa Reira. Tātad pirmais priešlikums ir Finanšu ministra un paredz precizēt likumprojektu 3. Panta 3. Daļu. Komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir saņemts arī no Finanšu ministra un tas paredz papildināt likumprojektu 6. Panta ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējais kapitāls 1. Daļas 4. Punktu ar tekstu. Un ja šai sabiedrībai nav tiesību turēt klientu naudu vai klientiem piederošu finanšu instrumentus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir saņemts arī no Finanšu ministra Jāņa Reira. Tas paredz papildināt likumprojekta 31. panta pirmās daļas trešo punktu nosacījumu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka kapitāla un likviditātes pietiekamības novērtēšanas procesa izveides prasības. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir saņemts no Finanšu ministra Jāņa Reira. Priešlikums ir redakcionāla rakstura, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums arī ir saņemts no Finanšu ministra Jāņa Reira, un priešlikums precizē atsaucas, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums ir saņemts arī no Finanšu ministra Jāņa Reira, un priešlikums redakcionāli precizē normu, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums. Tas sagatavots, lai likumprojektu papildinātu ar pašlaik spēkā esošām finanšu instrumentu tirgus likumu 133. panta pirmās daļas prasībām attiecībā uz finanšu pārskatu iesniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums. Paredz papildināt likumprojektu 45. pantu ar 8. daļu šādā redakcijā. Ieguldījumu brokeru sabiedrību sagatavo un iesniedz komisijai pārskatus par ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu stāvokli un citus pārskatus tās noteiktajā kārtībā un termiņos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums arī Finanšu ministra Jāņa Reira un paredz izslēgt likumprojektu 51. panta 3. daļu, jo šīs prasības tiek iekļautas 3. panta 3. daļā. Komisijā atbalstīts mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priešlikums ir saņemts arī no Finanšu ministra Jāņa Reira, un priešlikums sagatavots, lai redakcionāli precizētu tiesību normu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priešlikums ir Finanšu ministra Jāņa Reira, un ir pārējais noteikumu definēšana. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus 11 priešlikumus, līdz ar to aicinu balsot par šī likumprojekta atbalstīšanu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu ieguldījumu brokeru sabiedrību likums trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, sēdes darba kārtība grozīta. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi kredīti iestāžu likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena-Beitina.
Tātad šis ir arī viens no likumprojekta paketes likumprojektiem, un budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatīja šo likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā, numuri 11974 LP13, un uz trešo lasījumu priešlikumu netika saņemti, līdz ar to komisija aicina atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Un likuma projekts grozījumi finanšu konglomerātu likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena-Beitina.
Arī šis likumprojekts ir daļa no likuma projekta paketes, un uz trešo lasījumu nav saņemti priešlikumi, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā numuru 11984 LP13.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi finanšu konglomerātu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam, pirms pārtraukuma ziņojumi. 40 gadu jubilēju nesen svinēja mūsu kolēģis Andris Skride, un mēs viņu sveicam apaļajā jubilējā. Paldies, daudz laimes. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesai Vojkai.
Tā, kolēģi, nav reģistrējušies. Ieva kurātere ir. Krista Baumane, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Boris Cilēvičs, Ječislavs Dambrovskis, Jānis Dūklaus, Krišāns Feldmans, Jānis Klišāns, Krišāns, Ines Lībiņa Egnere, Vladimirs Nikonovs, Evija Papule, Juris Pūce, Juris Rancāns, Ilga Šuplinska, Edmunds Tērumnieks un Zenta Treķeka. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.